сухоземните граници в Шенген, еврозоната ни е много важна. Имаме и сме имали винаги подкрепа от Германия. Трябва да кажем според нас кои са важните следващи стъпки, в които очакваме конкретна подкрепа от тях. Отделно ще обсъдим и европейските приоритети, знаете, и бюджета, и подкрепата за Украина, протестите. Така че това са общите европейски теми, по които ще търсим общи позиции, каквито имаме на практика.
Очаквате ли днес съгласие за подкрепата за Украина?
Очаквам да има решение накрая. Какво точно ще бъде, все още се обсъжда, но очакваме всички, че ще има решение накрая на деня.
Коя е по-голямата вероятност за 26 държави?
Всички ще работим за 27 държави, но без компромис с европейските ценности. Това вече е ясно. Оттам нататък ще видим дали Орбан ще реши отново да остане самичък срещу другите 26 държави или ще намерим общо решение.
Господин премьер, отговаря ли на желанието на България вчерашното предложение на Европейската комисия за задействане на предпазен механизъм, ако бъде констатирано, че вносът надвишава количеството от предходните две години? Това ли искахме ние?
Има две решения в момента, които вече, доколкото знам, са взети, просто трябва да бъдат окончателно официализирани. Едното е свързано с дерогация по отношение на някои от екологичните мерки и второто е свързано с това, което вие казахте, да има ограничения, ако се надхвърлят квоти, съответстващи на последните години на внос от Украина. Това, което виждаме, е, че всъщност данните показват, че няма някакво изключително увеличение на вноса от Украина. Нивата са почти същите. И оттам трябва да внимаваме с това какви са данните и какви са слуховете. Ако погледнем за България, също няма някакъв изключителен внос от Украина. Ако има внос на селскостопански стоки и на продукти, много често те всъщност се оказват от други европейски държави, а не от Украина. Така че трябва много внимателно да се борави с цифрите, да се гледат какви са фактите и тези решения, които се предлагат в момента, съответстват на наличните факти в момента. Те, между другото, съответстват и на исканията на българските производители, така че би трябвало поне в това отношение да бъдат доволни.
Видяхте тази сутрин протестите тук. Притеснявате ли се, че такива масови протести могат да се преместят и към България?
Има такива анонси, но нека да погледнем отново фактите. Какви са? Аграрният сектор в България е подпомаган, както стана дума вече, увеличението в бюджета за аграрния сектор тази година е значително, с още 500 милиона лева. Отделно трябва да се разглеждат различните сектори. Знаете, че ние искаме да помогнем плодове, зеленчуци, малки производители, млекопроизводители, така че там има специална грижа. Тази година е по-особена и за зърнопроизводителите, но все пак да напомним, че те имаха доста успешни години подред, една след друга. Това, което показва статистиката отново е, че тези сектори, специално големите зърнопроизводители, всъщност имат печеливши години, които бяха доста успешни. Така че ще продължим с преговорите да видим къде ще се срещнем. Ако имате предвид да паднат границите между България и Гърция и Румъния, едно такова премахване на границите би противоречало на законите, които съответстват на действието в Европейския съюз. Така че в момента на политическо ниво никой от нас не обсъжда такъв вариант. Чувам, че има такива предложения, но те не се обсъждат от политическите ръководства на трите страни, защото това би било нарушение на европейското законодателство. Както и друг път съм коментирал, че работа на службите всъщност да, когато има такива случаи, свързани с руските действия в България, когато има подозрение за шпионска дейност, защото знаете, че имаше такива акции, и също когато става дума за корупция, да бъдат много по-активни и да вадят резултатите от техните разработки. Не е нормално за това да се чува по телевизията. Нормално е службите да представят тази информация. Аз до сега не разполагам с информация, която да показва такива нарушения. Разбира се, сега съм поискал справка, но пак казвам, не е нормално службите да си затварят очите за такива възможни рискове за България.
Господин премьер, да ни върнем на още нещо за България. Заговори се за нов политически проект, евентуално под название 3 март. Според вас той представлява ли някаква заплаха или сериозна алтернатива за сега съществуващата сглобка или не коалиция, или там както я наричате?
България е парламентарна република, така че всяко едно легитимно партийно представителство би трябвало да бъде обогатяване на демокрацията. В този смисъл трябва да приветстваме всяка една демократична форма. Това, което би ме притеснило, ако се окаже, че това е партия, която се оглавява буквално или така, как да кажа, не директно от президентството, защото това вече би било пряко нарушение на Конституцията. Не, че не сме имали друг път такива анонси от страна на президентството, затова е много важно да бъде изчистено кой в каква роля действа. Ако има партиен проект, той трябва да бъде партиен проект, който да бъде отделен от президентството, което по принцип не може да се занимава с партийна дейност. Това е, което трябва да следим по-внимателно. Нека да разделим обсъжданията в две посоки. От една страна, действително има много регулатори, които са с мандат, който е изтекал. Знаете, че търсим механизми, процедури за смени с качествени кадри, така че очевидно има известно напрежение и около самите регулатори в общ план. От друга страна, по отношение на конкретната сделка, знаете, че от доста време се поставя въпроса дали тя създава монополно положение, така че поне моя прочит на това, което е казал господин Петков, е, че трябва внимателно да се вземат такива решения. Аз самия няма да вземам страна, но чух и възраженията на едно и на Етел. Нали, трябва да се погледнат какви са техните конкретни аргументи и да се види дали Комисията за защита на конкуренцията отговаря на всички тези притеснения, които са изказани. Така че в конкретния случай по-скоро трябва да се гледа обосновано ли е решението, какви са аргументите и от едната, и от другата страна.
Господин премьер, моля ви за коментар за дебата у нас, че предлагано участие на президента Румен Радев в глобката и това, че пак част от дебата, неговия отказ.
Абсолютно категорично мога да кажа, че никога, по никакъв начин, по никакъв повод от страна на Продължаваме промяната или Демократична България не е отправено такова предложение. След като господин Борисов вчера каза, че от тяхна страна не е представено, това означава, че някой си е измислил съответния сюжет, за да можем сега да си задаваме такива въпроси.
Господин премьер, в парламента господин Пеевски говори напоследък усилено за корупция в президентството, за потоци на пари. Вие имате ли подобна информация?
Ами отново тези въпроси трябва да бъдат зададени към разследващите органи и към службите. Аз такива доклади не съм получил, но също така много пъти съм ви казвал за слепите петна. Едното от тях е корупцията. Така че тези въпроси трябва да бъдат поставени, аз самия ги поставям, но се изисква да се заработи цялата система и на прокуратурата, и на разследващите органи под ръководство на прокуратурата. Виждаме, че все още това не работи.
Имате ли важни новини относно снощното убийство в София?
Ми, чух се сутринта с главния секретар. Това, което е важно в момента, е, че тъкат следствените действия. Съответно, жертвата няма досие, нали? Той не е разследван. Ето ви още един пример, който стои под въпрос. Той е разследван от журналисти. Така че това е отново пример за неработещата правосъдна система в широкия смисъл на тази дума. И съответно, това е една от причините да искаме тя да бъде оздравена, да настояваме за правосъдна реформа, да настояваме за процедури, с които да се избират членовете на антикорупционната комисия. Това са все стъпки, за да можем да излезем от тези много-много години, в които правосъдната система не успява да изпълни функциите си, каквито са по Конституция.
А защо не ги предприемате тези стъпки?
Ами защото голяма част от тях не зависят от нас. Мисля, обратното е, ние ги предприемаме. Спомнете си каква беше управленската програма, каква беше законодателната програма, какво променяхме в Конституцията като основен акцент. Това е опита правосъдната система да бъде рестартирана в известен смисъл, започна да си върши работата. Всъщност това, което наблюдаваме и с нощи с това убийство, и с предишните случаи, е отглас на това, което не се е случило през предишните 10, 20, 30 години, когато се очакваше тази система да започне да работи по съвсем друг начин. Знаете как беше създаден специализирания съд? Вместо да започне да разследва и да успява да вкара в съда с присъди такива случаи, които са подозрителни, той се оказа, че върши съвсем друга работа и трябваше да го закриваме. Така че някак си няма как да приема критика за това, че сме в тая ситуация с правосъдната система днес. Много упорито работим, за да се опитаме да излезем от тази ситуация.
1 януари до година остава целта за еврото?
Точно така. Моите думи явно за това, че не е сакрална дата, бяха възприети неправилно. С всички сили, всички графици са насочени към 1 януари 2025 година. Както и друг път съм казвал, единствената неизвестна в момента е кога ще изпълним критерия за инфлацията. Това се очаква да стане по-късно тази година, така че търсим механизъм, по който оценката за инфлацията да бъде малко по-късно от стандартните доклади. И всъщност имаме така определени обсъждания как би могло да се случи в съответствие с всички правила.